Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no operatīvajiem dienestiem, ka ir noticis gāzes noplūde Siguldas novada mājās Plinkas, kurā ir noticis tātad gāzes sprādziens un ir aizdegusies iekārta, un kādēļ ir arī mājā noticis nogrums. Tā ir privāta māja, kurā dzīvo ģimene ar 3 bērniem, un visi ir nogādāti medicīnas iestādēs, bet, cik es saprotu, ģimene pati ir risinājusi problēmu, kur tālāk dzīvot, jo ir atteikusies no sociālā dienesta palīdzības, un mēs viņus šobrīd paturam redzeslokā, lai piedāvātu tātad palīdzību turpmākajiem soļiem, bet to mēs vēl konkretizēsim sazinoties ar ģimeni pēc šīs ārkārtas krīzes situācijas.